De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola.
Hola
a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada, a este tempo de Radio Leiros que compartimos con vostedes cada mañá ou cada mediodía, aquí a partir das 12 do mediodía pa diante, ata unha da tarde en Radio Leiros. Así que, como sempre, benvidos e benvidas. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 8 de xuño. Como dicía outro, un mes ayer, onte falábamos aquí de sol, de unha mañá soleada. Claro que logo a tarde foise truncando e non, xa non foi tan soleada. Hoxe a mañá non é soleada, en fin, choveu durante a mañá, está así o tempo un pouco gris, pero as predicións apuntan a que a tarde irá mellor. Xa veremos a ver. Eso, xa veremos. Quedanos aínda uns días así de unha certa inestabilidade. Xa saben que nos imos achegando as datas do San Xoán, e que, bueno, pois, si queren, si pretenden facer unha lumeirada, acórdense que hai que comunicalo aquí ao concello, facer unha solicitude no concello para, en fin, para ter un rexistro de onde se van a realizar esas lumeiradas, en fin, para que todo transcurra con normalidade ou por si hai algunha incidencia. E tamén aqueles que queiran facer as lumeiradas na praia, que queiran, pues, ir á praia este ano, que sepan que o concello dará leña. Enténdaseme ben, dará leña, que van a ter á súa disposición madeira para queimar, vamos, por entendernos, non me malinterpreten, haberá madeira nas praias para queimar, para facer esas lumeiradas. Cale, por qué? Bueno, con un obxectivo, que non se leven pois mobles vellos, nin palés, nin esas cousas que logo, pois ademais de madeira, teñen pois clavos e outros elementos que son contaminantes e ademais poden provocar lesións. Así que esa é a razón. Por lo tanto, non levar, non facer acopio de, sobre todo se vades a facer as lumeiradas na praia, non facer acopio destas cousas, porque o concello poñerá a disposición dos que queiran facer as lumeiradas, pois eso, madeira, para que madeira sin clavos nin nada deso, para que se poidan facer sin perigo. Vamos, que eso, que temos todo aquí máis ou menos previsto, que comenzan as festas tamén, que este fin de semana xa hai festas en Dexo, son as festas do San Antón. Había unha tradición polo San Antón, decía que no San Antón choía sempre. Non sei que lles diga, a predición para este fin de semana non fala de chuvias. Bueno, ao mellor o día da churrascada, que é o domingo, o último día da festa, que fan un churrasco ali a mediodía, pois, quen sabe. Pero bueno, hai unha polideportiva cuberta ali, amplia, donde se pode celebrar a festa, aínda que chova. Pero eso, festas do San Antón en Dexo, esta fin de semana, comenzan o venres, sábado e domingo. Bueno, seguro que non, yo non o saben, porque tampouco digamos que é noticia que ocupe os telexornais, non aparecen nos telediarios, pero ocurriu en Cataluña. Un policía infiltrouse durante 2 anos, un policía nacional infiltrouse durante 2 anos nun sindicato de estudantes, un sindicato de esquerda independentista, poderíamos decir, e tamén un movimento que se chama Casal Lina Ódena, é un colectivo que loita contra a especulación urbanística e por unha vivenda digna. Bueno, pois este policía estuvo infiltrado durante 2 anos nestes dous colectivos. Non sei, parece que deben afectar moito a seguridade do Estado a loita contra a especulación urbanística e por unha vivenda digna. Non o sei, como pagarlle, tanto como para pagarlle o soldo a un funcionario durante 2 anos para que se infiltre aí. Bueno, o certo é que foi finalmente foi descoberto a través dunha investigación xornalística. Bueno, pois desvelaron quen era Mark, que era como o nome ficticio que utilizaba, o poli infiltrado. Con ese o título tamén de Mark, o poli infiltrado, da columna que firma Miguel Ramos en público.es, que conta esa historia. Miquel Ramos explica que o medio catalán La Directa destapou onte a un topo da Policía Nacional que levaba 2 anos infiltrado en varios movimentos sociais de Barcelona. Tras varios meses de investigación, comprobando, contrastando e ata peritando todos os datos obtidos, os xornalistas acreditaron que Marc Hernández era en realidade I.J.E.G. Era un funcionario do Estado. Marc non era de Mallorca, como decía, senón de Menorca. Tras estudar criminoloxía e graduarse como axente do Corpo Nacional de Policía, o infiltrado construirá un personaxe que contaba con un DNI falso, con unha conta corrente falsa e con 2 pisos, un en Palma e outro en Barcelona, onde reuniu a algún dos excompañeiros dos colectivos nos que empezou a meterse. Todo parecía normal, era un xoven que chega a Barcelona dende outra cidade, implícase en varios movimentos sociales, concretamente no movimento independentista a través do casal Lina Ódena e no sindicato de estudantes dos Países Cataláns e tamén no movimento polo dereito á vivenda a través de Resistim al Gòtic. En este caso, non é que os colectivos infiltrados foran potencialmente perigosos polos seus métodos, senón pola súa influencia política. É dicir, non se perseguía desmantelar a unha organización armada ou violenta con este infiltrado, sino investigar a un sindicato estudantil que forma parte da esquerda independentista e a un colectivo que loita contra a especulación urbanística e por unha vivenda digna e que para os desafiuzamentos. Isto, ao parecer, para o Estado, é o realmente perigoso. E iso non é senón unha mostra de que estes movimentos están conseguindo os seus objetivos. Así que Marc, queiro ou non, fixo máis grandes aínda estes colectivos e as súas causas, escribe Miquel Ramos. A infiltración en movimentos sociais é habitual. Quenes participan neles sábeno de sobra. Existen algúns indicadores habituais para detectar a estes topos, aínda que a miúdo a trama é máis complexa e o Estado sírvese de informantes máis que de funcionarios, é dicir, de persoas que frecuentan estes ambientes e aos que lles resulta máis doado recabar información sin levantar sospeitas. Ás veces, a policía intenta cazar a quenes teñen asuntos pendentes coa xustiza, prometéndolles algún tipo de mellora da súa situación e incluso cartos. Foi precisamente La Directa o medio que destapou un destes intentos anos atrás, tamén en Barcelona, a un xoven activista que decidiu tenderlle unha trampa aos polis e facelo público antes de traicionar aos seus compañeiros e as súas ideas, a pesar de ter un xuízo pendente para o que lle prometeron beneficios xudiciais. La Directa grabou o encontro e a conversa e publicou as fotos e a charla en exclusiva. Este medio independente leva 16 anos destapando a espionaxe aos movimentos sociais por parte de diferentes corpos policiais. Nótase que Xavier Binader deixou unha boa escola antes de marcharse. Non me toca a min desvelar o contido da investigación de La Directa, léano vostedes, pero lean tamén as víctimas do topo contando nas redes, os movimentos sociais e a quenes forman parte destes e quenes creron, ademais que Marc era tamén un amigo. Máis de un que se creou a amistade preguntábase por eses abrazos que se deron e por todas as confesións personales, medos e alegrías que compartiran con él. Marc fuxiu fai uns días. As súas redes, con perfil falso, desapareceron e o seu rastro esfumouse con excusas baratas a quenes tratou de enganar. Ou eso cree. Xa circulan fotos e vídeos seus, participando en varias accións ou incluso co seu verdadeiro nome no seu entorno real. Quenes o empurraron a infiltrarse non cuidaron nada ben a súa seguridade, demostrando así o pouco que lles importa este xoven axente ao que fixeron creer que era un heroe. Marc seguirá cobrando do Estado, cuyos representantes dixeron onte que non tiñan nada que decir cando lles preguntaron polo topo, como con Pegasus e como con tantos outros casos descubertos. pillaronos, pero se la suda. Van a seguir facendo contra calquera que denuncie as súas miserias. Pero moitísima xente seguirá tratando de cambiar as cousas por pura convicción, gratis. A pesar de que Marc e os demais como él, a pesar de Marc e dos demais como él, só cabe esperar que Marc aprendera algo de toda esa xente a que tratou de engañar. Solo con que teñas coñecido boa xente e che fixeran pensar un pouco, Marc, xa valeu a pena a túa aventurilla, conclúe a súa columna hoxe en público.es Miquel Ramos. Marc, o poli infiltrado. Pois, xa digo, non atoparán na maioría dos medios de comunicación, non aparece a noticia, pero en redes sociais, sobre todo en Cataluña, bueno, é super, super comentada esta noticia. Bueno, pues nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos xa día 8 de xuño. Bueno, facémolo como cada día, xa saben, pois agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía, a sintonía de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitas, moitas gracias a todos e a todas. E como sempre, a esta hora saudamos tamén a Paris Ares, ademais de ocuparse das cuestións técnicas aquí na radio, da técnica de Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe menos soleado que de onte,
está así, está un pouco así, primaveral,
con chuvias, un pouco de todo.
Onte tamén, pola tarde tamén se puxo así feo.
Sí, tamén se estropeou. Con
moita calor, por certo, moito bochorno,
efectivamente, sí.
Pero bueno, estes días é o propio calor, auga, sol.
Digo unha cousa, reuniuse a mesa da seca, ou vais a reunir hoxe, porque hai problemas de auga, para que vexas.
Pero nos non.
Estímase que...
Eso polo sur.
Bueno, estímase que...
Nos aquí non...
Que estás pedindo responsabilidade de no consumo, o consumo de agua, que queres beber cerveza si queres ou tal,
pero o prezo que vai, como non vai haber responsabilidade,
estás pedindo responsabilidade aos ciudadanos no consumo, o sea que...
Eu pediría tamén responsabilidade a hora de pasar a factura, porque mamaiña,
bueno,
como pues... vai auga.
Pois non destragar a auga, que...
Non, o prezo que vai...
É un ben escaso,
E
a pesar de que, a pesar das apariencias, choveu en este mes de maio pasado, choveu menos que outros meses de maio, segundo din as estatísticas.
Pero agora en xuño imos recuperar.
Ah, bueno, pode ser.
Agora en xuño imos recuperar.
Pode ser.
De chuvia non nos salvamos.
Bueno, pois a Xunta chama a veciños e concellos a que aforren auga diante da previsión de que poida haber restriccións. Dixo Etel Vázquez, que é a conselleira de infraestructuras, moi ben querida por aquí, xa sabedes,
sí.
Que chamou os ciudadanos a tomar medidas para reducir o consumo de auga e os concellos a que fagan o propio para evitar fugas nas redes de suministro. Porque a demarcación hidrográfica Galicia Costa está en prealerta por sequía prolongada. Etel Vázquez advertiu que se a situación se mantén e non se toman medidas a finais do verán, moita xente pode pasalo moi mal. Así que a demarcación, que cubre a provincia da Coruña, a maior parte da de Pontevedra e a costa e parte do interior de Lugo, é unha pequena parción de Ourense.
Claro.
En esta zona, o caudal medio do río está nun 46% por debaixo do habitual, e o nivel medio dos encoros sitúase nun 93,73%, 5 puntos menos que o ano pasado.
Se acho, dicía eu, non era por estes lares.
Bueno, pois, claro. Como queira que seña...
Aquí en Artabria é distinto.
Como queira que seña, responsabilidade no consumo da auga. Bueno, pois nada, hoxe, 8 de xuño, é o día de San Maximino.
Home, pois parabéns, os Maxis.
Maxis, os Maximinos,
Maximinos.
Hoxe están de santo.
Bueno, e falando da auga, hoxe...
Maximino, perdón, é o mesmo que Máximo, eu tiña un tío avó que se chamaba Máximo.
Non. Unha cousa é Máximo... E outra é Maximino.
Ah, bueno.
Máximo, digamos que, xa é o Máximo. O sea, non hai máis.
Máximo, vale. Máximo,
e Maximino, bueno, pois... É candidato, non?
Bueno, pois parabéns aos maximinos que hoxe o seu santo.
Pois nada.
Bueno, contame, un 8 de xuño, que cosas pasaron?
8 de xuño, que xa que tanto falas da auga, pois dicir que hoxe é o Día Mundial dos Océanos, eh? Máis auga xa non pode haber.
Sí, pero está salgada, eh?
Sí, iso sí, iso sí, claro. pero auga, fin de
auga,
contas.
Sí, eso sí.
Tamén un día
como... E xa é a maior parte da auga que logo paixa en forma de chuvia cara aquí.
Iso contaba moi ben,
dos océanos,
contaba sí. moi ben un grupo da miña época dos anos 80, era este, como chaman, os toreros muertos, mi agüita amarilla. Contaba moi ben todo o proceso. Estaba sí. estaba realmente simpático.
Sí.
Bueno, tamén 8 de xuño, día sí. como hoxe. Pois mira, no 1191, que xa choveu, en Palestina, Ricardo I de Inglaterra, chamado tamén Ricardo Corazón de León, que moitos coñeceredes polas películas de Robin Hood, non por outra cousa que vos coñezo, pois chegaba a San Xoán de Acre para empezar a súa cruzada. Sempre se falaba Ricardo Corazón de León, que estaba nas cruzadas e tal, bueno, pois estaba, de feito estaba. Tamén un día como hoxe, no 1783, o volcán Laki, en Islandia, comezou unha erupción que durou 8 meses e que mataría o 20% dos islandeses e nos 2 anos seguintes causaría unha fame generalizada que deixaría pois un saldo de 6 millóns de mortes en todo o mundo. Se describiu como unha das maiores catástrofes medioambientais na historia europea. Tamén un día como hoxe, no 1867, foi pois un día de ledicia, non? Porque en Hungría, en Szefen, Francisco José I e Sisi eran coroados reis, bueno, emperadores naquela época, non? Que non veo as películas de Sisi, emperatriz, por favor. Tamén un día como hoxe, no 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creaba a empresa Universal Pictures. Tamén un día como hoxe, no 1949, publicábase unha novela realmente curiosa, distinta ás demais, 1984, de George Orwell. Isto publicaba o bo de George Orwell en 1949, un adiantado absoluto. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Estados Unidos, Jesse Elmray era arrestado polo asasinato de Martin Luther King. Tamén un día como hoxe, no 1972, na Guerra do Vietnam, o fotógrafo da Associated Press, Nick Hatt, tomaba a famosa foto premiada cun premio Pulitzer, a da nena Fan Chi Kim Puk, correndo nua por unha estrada queimada polo napalm. Tamén un día como hoxe, no 1992, celebrábase o primeiro Día Mundial dos Océanos, coincidindo co Cumio da Terra, celebrada en Río de Xaneiro. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o científico e astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini, que ten a súa sonda, sonda Cassini. Tamén o compositor italiano Tommaso Albinoni, o do famoso Adagio. Tamén o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Tamén o escritor Azorín. Un día como hoxe tamén nacía a escritora Marguerite Yourcenar. O cantante e guitarrista argentino de tangos Edmundo Rivero, a cantante española María Ostiz, gañadora da OTI, que cumpre hoxe 78 anos. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor Hilario Camacho e a cantante galesa Bonnie Tyler. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o profeta árabe fundador do Islam, Mahoma, o xefe indio-americano Cochise e o actor estadounidense Robert Taylor, que este era moi coñecido destas películas que chamaban de capa e espada, non sabes?
Sí.
Pois Robert Taylor era todo un clásico destas pelis,
sí, sí.
Que entretiñan moito, non? Sobre todo despois do xantar, se non quedabas dormido na sesta, pois vamos, unha película destas entraba moi ben.
Entraba, sí, sí,
perfectamente.
Claro. Bueno, as que botan agora os domingos por aí tampouco non están
mal. Pasa que agora tiran máis o tema sentimental, non?
Sí, sí,
porque
sí,
me dixaches, porque che fuches, porque fuches ti, non fun eu, bueno, estas
son,
cousas.
Quasi perfectas para botar a siesta. Si,
sí, no... sí, porque son moi profundas, son moi
sí,
existencialistas, non?
Sí, sí.
Claro, xa na profundidade te quedas. Respirando forte.
Respirando forte. Bueno, imos co tempo, anda, imos falar do tempo.
Imos falar será do tempo. Bueno, pues veña, falemos sí. do tempo. Aí va. Imos lá, a ver que nos di.
Nin tan mal, nin tan mala cosa, anda.
Sabina, di que o tempo inestable.
Sí.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Bien, pronósticos bastante peores, tampoco non é tan para tanto cosa. Di Meteo Galicia que hoxe os ceos estarán cubertos na metade oeste con precipitacións febles que serán máis persistentes na franxa atlántica. E as temperaturas, as mínimas, ascenderon hoxe moderadamente, as máximas hoxe sufren un lixeiro descenso. O vento soprará do suroeste, en xeral frouxo, con intervalos de moderado no litoral. Mañá xoves xa se prevé que entren as altas presións que nos van a traer unha xornada que comenzará con ceos nubrados e con néboas, sobre todo no interior, e que dará paso despois a unha tarde de ceos despexados. Mañá as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un ascenso entre moderado e notable, e o vento soprará frouxo e de compoñente norte. E despois o venres. Pois o venres estaremos tamén con baixo a influencia anticiclónica, con vento do norte que achegará a humidade á costa norte e noroeste. Os ceos pouco, con poucas nubes en xeral, con néboas no litoral norte, e pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero en zonas do interior as temperaturas, as mínimas non terán cambios, as máximas experimentarán un moderado ascenso na xornada do venres. Menos no terzo norte, por aquí pois non ascenderán tanto por mor da entrada das brétemas. Para fin de semana, o sábado, continúa a influencia anticiclónica con circulación xa de vento do nordés. Por tanto, ceos parcialmente nubrados no norte da Coruña de Lugo, con algunha precipitación feble no xistral. Quedarán máis despexados no sur e con posible formación de nubes de evolución pola tarde tamén en zonas do interior. As temperaturas o sábado non terán cambios. En xeral, agárdanse descensos das máximas na metade norte da provincia de Lugo. E o vento soprará do nordés, forte no litoral e nas zonas altas. E hasta aí, pois, máis ou menos podemos ler o domingo, se a predición a medio prazo pois non se trabuca, teremos un poquinho de todo, 50-50, unha parte aí con tempo cunha certa inestabilidade, non se descarta incluso algunha chuvia, e tamén momentos do día nos que os ceos estarán casi despexados. Isto é o que di o pronóstico do tempo, así que isto é o que hai. A ver, a que roelo para a semana que ven, pois a inestabilidade parece que vai a continuar aínda, Non se esperan aínda, en fin, que se afiance moito o tempo. Do tempo pasamos á actualidade, damoslle un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Imos co repaso ás portadas dixitais, ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. A OCDE recorta a súa previsión de crecemento para España o 4,1%. O organismo prevé que o IPC, o Índice de Precios ao Consumo, se dispare ata o 8,1% fronte ao 3% do ano pasado, de 2021. Os carburantes suben un 30% e o cru un 23% en só 3 meses. Tamén destaca La Voz que Eduardo Rial, supervivente do Vila de Pitanxo: "Eu vou a decir o que digo ao meu tío". Un mariñeiro que rescatou aos superviventes declarou que o sobrinho do patrón dixolle que asumiría o dito por el, o dito polo patrón. Un desplome ou desplome de unha ponte da A6 na entrada a Galicia obriga a desviar o tráfico pola Estrada Nacional. Os vehículos terán que circular pola Nacional Sexta de forma indefinida, tanto en sentido a Coruña como en sentido Madrid. Uns 50 metros do viaducto caeron ao baleiro de forma repentina nun tramo cercano a Pedrafita do Cebreiro. Tamén en La Voz, a tormenta Alex propicia un efecto dominó que elevará as temperaturas. Tamén di que Inditex, primeiras contas de Marta Ortega e Óscar García Maceiras, récord de ventas e beneficios. Non se sabe se pola xestión de Marta Ortega ou porque saiu así a cousa. Destaca tamén La Voz que o xarabe para a tos detectado nos botellóns só pode venderse baixo estrictos controis. Medio millón de pensionistas á espera de unha extra de 500 euros. A Facenda investiga o rei emérito, outra vez, por gastos nas cacerías ás que foi convidado despois da súa abdicación, é dicir, cando xa non sería inmune. Tamén destaca este diario que Galicia ten unha segunda oportunidade para cubrir plazas MIR de familia que quedaron vacantes. Toca agora o repaso dos titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña.
Pois no xornal La Opinión o primeiro titular con foto é adicado a Marta Ortega. Primeiro resultados de Inditex na era Marta Ortega. Gaña 760 millóns, un 80% máis. Inditex escala en bolsa ou subir as súas vendas e beneficios nos primeiros resultados con Marta Ortega a cabeza. Este é o primeiro titular. Despois, o Depor. Edi, problemas na venda de entradas do Deportivo Albacete que a Federación espera solucionar pronto. O Deportivo en pé ante a súa historia. E despois...
Bueno, co sábado hai un partido aí polo ascenso que se se gaña, pois ascende a segunda, van.
Hai pouco, un dos meus fillos non está moi interno e dicía, pero que ascenden a primeira? Tampouco imos aquí a cousa tal, pero iso. Tamén, despois, máis titulares, que Galicia acorda con Andalucía o préstamo dun Picasso para unha exposición na Coruña, que a muller agredida pola súa parella en Carballo sae da UCI, selectividade 2022 a volta a... A folla calmou os nervios dos estudantes da Coruña. Tamén titula este xornal que a DIF prevé que o tren chegue aos 3,8 millóns de viaxeiros no 2030, casi o doble que en 2019, que Galicia rexistra o seu terceiro caso de viróla do mono na área sanitaria da Coruña, que todos os países da Unión Europea terán o mismo tipo de cargador de teléfono móvil, algo que de verdade era necesario, porque, vamos, estamos enchendo todos os caixóns de aparellos de cargadores de móvil, de que si patilla longa, que si curta, que era un, vamos, sin vivir. Tamén titula este xornal que veciños de Arría piden a subdelegación do goberno atallar os ruidos dun local de Lecer, que o Concello da Coruña vai revisar as tarifas de Bici Coruña final deste mes, coa entrada das eléctricas, das bicis eléctricas, quere dicir. Despois, en internacional, Zelensky, Ucrania, xa fixo todo o traballo para ser candidato á Unión Europea. Tamén titula este xornal que o rei emérito alega motivos privados para non visitar Galicia a partir do venres. Disciplina proactiva, pregúntase a opinión, nos pode axudar a ser mellores a pais e nais. E por último, titular super importante, primeiras imaxes de Gerard Piqué entrando no seu piso de solteiro. Estes son os titulares, José.
Pois en el Ideal Gallego destácase EBAU, distintos nomes, os mesmos medos e costumes. E o titular tamén di que o Servicio de Bici Coruña parará 12 días para acabar a renovación das 23 estacións, que o Goberno Local da Coruña prevé que se construía sobre o esqueleto dos Rosales, AC Park deixa pouco lugar a dúbidas para os usuarios do servizo de estacionamento na Coruña, e Vinter redobla a aposta mentras Vueling apaga a conexión sevillana. A creación de empresas registrou o seu mellor maio dende o inicio da pandemia, destaca tamén este diario. Edique Sánchez desoe a oferta de pactos de Feijóo e pídelle que non estorbe. Que Inditex gana 760 millóns no primeiro trimestre, é un 80% máis, e provisiona 216 millóns por Rusia e Ucrania. Que Sanidade confirma un segundo caso de viróla do mono no área da Coruña. E tamén destaca que a xerencia do área di que as listas de contratación de enfermería están baleiras, que deteñen, que a Deputación da Coruña destina casi un millón de euros a limpar os areais da provincia, e que a Xustiza confirma a obligación de oleiros de tapar os carteles do Couto. Cos titulares del Ideal Gallego, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín e despois, como cada mércores, toca falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Como esta semana, o sábado, se non recordo mal, é o Día Mundial do Cancro de Próstata, pois falaremos diso, da próstata,